Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. Sreda je prvi dan juna, a ovo su najvažnije vesti. Srbija sa Azerbejdžanom dogovara saradnju u snabdevanju gasom. Identifikovane lokacije više adresa sa kojih stižu dojave o bombama u Srbiji. Radnici Fijata dostavili zahteve vladi Srbije. Sjedinjene Američke Države i Nemačka najavile dodatnu podršku Ukrajini u naoružanju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U nastavku emisije i ove teme. Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder pod sve većim pritiskom u Nemačkoj zbog svojih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ruskim državnim energetskim kompanijama. Njegov put od Rusije vodi i do Srbije. Srećko Đukić, nekadašnji diplomata.
Čak mislim da je najverovatniji Putin i preporučuje Schrödera za Vučićevog prijatelja.
Gasovod u centralnoj Bosni, koji bi toj državi omogućio druge izvore snabdevanja gasom, ne samo iz Rusije, neupotrebljiv je skoro deceniju nakon izgradnje. Mihajlo Krmpotić, donedavni vršilac dužnosti direktora BH Gasa.
Imamo 40 milijuna u zemlji, ukopani, uložili smo, napravili neki biznis, taj biznis ne donosi ni marke, a otplaćuje se rata kredita. E kako?
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Azerbejdžan dogovorili su formiranje zajedničke radne grupe i najavili potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti energetike. Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je posle razgovora sa predsjednikom Azerbejdžana Ilhamom Alijevim u Baku 1. juna da intenzivnija saradnja dve zemlje, pre svega kroz diversifikaciju ruta i snabdevača prirodnim gasom, može značajno da doprinese većoj energetskoj bezbednosti Srbije i regiona. Od posebnog je značaja saradnja u vezi sa južnim gasnim koridorom. Srbija je započela gradnju gasne interkonekcije Srbija-Bugarska, koja će biti završena iduće godine i omogućit će da gas dobijamo i od drugih dobavljača, rekla je Mihajlović. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin izjavio je 1. juna da su identifikovane lokacije više mail adresa sa kojih su u proteklom periodu stigle poruke o postavljenim bombama i da su o svemu obavešteni inostrani partneri, od kojih se, kako je naveo, očekuje adekvatna reakcija. Ostvarena je saradnja sa Evropolom, Interpolom, policijska i tužilačka saradnja sa zemljama iz kojih su identifikovane pretnje bombama, poput Poljske, Slovenije, Irana, Ukrajine, a ostvaren je i zajednički rad na rešavanju identičnih pretnji sa policijskim organima Mađarske, rekao je Vulin, a saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Predstavnici svih sindikata i radnika Fijatovih fabrika u Kragujevcu dostavili su kabinetu premijerke Srbijane Brnabić zahteve za rešavanje statusa zaposlenih i za poboljšanje socijalnog programa, pošto je vlasnik fabrika, multinacionalna kompanija Stellantis, proglasila višak zaposlenih. Radnici traže da odlazak na rad u inostranstvo u fabrike Stellantisa bude isključivo dobrovoljan i u skladu sa zakonom Srbije, kao i da im se garantuje posao po povratku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sjedinjene Američke Države će poslati Ukrajini naprednije raketne sisteme da joj pomognu u odbrani, najavio je predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. Podrška u naoružanju stiže iz Nemačke. Nemački kancelar Olaf Scholz je obećao da će Ukrajini poslati visokotehnološke protivvazdušne sisteme u trenutku dok se njegova zemlja suočava sa kritikama da Ukrajini nije pružila dovoljnu vojnu pomoć od početka ruske invazije. U međuvremenu ruske snage su zauzele veći deo Severodonjecka na istoku Ukrajine, gde se na ulicama nastavljaju intenzivne borbe, priredila Nevena Bogdanović.
Oružje koje je Ukrajina dugo tražila od zapadnih saveznika trebalo bi da joj pomogne da preciznije gađa neprijateljske snage sa veće udaljenosti. Sjedinjene Američke Države do sada su odbijale zahtev Kijeva iz straha da bi oružje moglo da se upotrebi protiv ciljeva u Rusiji. U sredu je međutim američki predsjednik Joseph Biden rekao da će napredni raketni sistemi ojačati pregovaračku poziciju Kijeva protiv Rusije i učiniti diplomatsko rešenje verovatnijim, prenosi BBC. Biden je za New York Times naveo: "Zato sam odlučio da Ukrajincima obezbedimo naprednije raketne sisteme i municiju, koja će im omogućiti da preciznije gađaju ključne ciljeve na bojnom polju u Ukrajini." Borbe na istoku Ukrajine se nastavljaju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je situacija u istočnom ukrajinskom regionu Donbas, koji je nedeljama granatiran, izuzetno teška.
Situacija na istoku je teška jer je tamo ogromna koncentracija vojne opreme, osoblja, bataljona i drugih formacija Ruske federacije. I Ruska federacija i izdajnici koji su kolaboracionisti, separatisti, predstavnici samoproklamovanih republika DNR i LNR. Teško nam je na istoku jer nam nedostaje oružja.
Izjavio je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednicom Slovačke Zuzanom Čaputovom, koja je bila u poseti Kijevu. Čaputova je obećala nastavak podrške Ukrajini.
Ako ušeci vijeće će ušlo obrani sistem S-300.
Kao što svi znate, obezbedili smo Ukrajini protivazdušni raketni sistem S-300, kao i opremu za deminiranje i municiju. Kada je reč o haubicama, artiljerijskom naoružanju, to je pitanje za naredne dane i pregovore.
Najbližih dni je rokovanje.
Deo Severodonjecka je već pod kontrolom ruske vojske i ruske trupe se postepeno kreću prema centru grada, rekao je 31. maja Serhij Hajdaj, šef regionalne vojne administracije Luganska. On je također izjavio, kako prenosi AFP, da je u ruskim vazdušnim napadima pogođen rezervoar azotne kiseline u hemijskoj fabrici u Severodonjecku i pozvao građane da ne izlazi iz skloništa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bivši nemački kancelar Gerhard Schröder pod sve većim pritiskom u Nemačkoj zbog svojih veza sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ruskim državnim energetskim kompanijama. Zbog toga je odustao od članstva u nadzornim odborima energetskih giganata Gazprom i Rosneft. No Schröder je poznat i po svojim vezama sa Srbijom i njenim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Schröder nema apsolutno nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom, niti ikada imao, rečeno je u vladajućoj SNS za RSE. Nekadašnji nemački kancelar Gerhard Schröder bio je međutim poslednjih godina rado viđen gost u Beogradu kod Aleksandra Vučića, predsjednika Srbije i lidera SNS-a.
Čak mislim da je najverovatnije Putin i preporučuje Schrödera za Vučićevog prijatelja.
Ocenio je za RSE nekadašnji diplomata Srećko Đukić. Nakon kritika zbog veze sa ruskim energetskim kompanijama, bivši nemački kancelar Gerhard Schröder je krajem maja odustao od pridruživanja nadzornom odboru energetskog giganta Gazprom i napustio je nadzorni odbor energetske grupe Rosneft, čiji je bio predsjednik. Schröder je također bio uključen u projekte gasovoda Severni tok 1 i Severni tok 2, koji imaju za cilj da ruski gaz dopremaju direktno u Nemačku zaobilazeći Ukrajinu. Dozvole za prvi gasovod Severni tok potpisao je upravo Schröder u svojim poslednjim nedeljama na mestu kancelara.
On je postao promoter nemačkog biznisa u Rusiji i gasnih interesa Rusije u Nemačkoj i Zapadnoj Evropi,
kaže diplomata Srećko Đukić. RSE je pokušao da dođe i do nemačkog kancelara Gerharda Schrödera preko nekoliko dostupnih telefonskih brojeva i e-mail adresa. Međutim, na upit o tome kakve su njegove veze sa Srbijom i da li je trenutno angažovan u nekom poslu, nije stigao odgovor. Poslednji put Schröder je bio u Srbiji u februaru sa Peterom Špulerom, vlasnikom švajcarske kompanije Stadler, koja Srbiji prodaje brze vozove. Schröder je objasnio novinarima da je došao kao prijatelj i savjetnik vlasnika Stadlera.
Za vreme vladavine gospodina Vučića, Zapadni Balkan je postao mesto stabilnosti gde se vidi značajan privredni razvoj, gde su značajne investicije. Srbija je na dobrom putu. Ovde sam zbog toga,
rekao je tada za N1 Gerhard Schröder. Schröder je bio u Srbiji više puta za vreme Vučićevog mandata. U junu 2017. se prema saopštenju predsjedništva Srbije sastao sa Vučićem kao specijalni izaslanik tadašnje kancelarke Angele Merkel. Predsjedništvo i vlada Srbije također nisu odgovorili na upit RSE kakvi su kontakti srpskih vlasti sa bivšim kancelarom Nemačke. Bivši nemački kancelar bio je gost na predizbornim mitinzima Vučićeve Srpske napredne stranke Amerike dva puta. Na upit se u kom svojstvu je Šreder govorio na konvenciji i kako je do toga došlo, u informativnoj službi Srpske napredne stranke je rečeno da je on pozvan u svojstvu gosta kao i mnoge druge zvanice.
Na pomenutoj konvenciji bilo je mnogo drugih gostiju iz brojnih država,
navela je Vladanka Malović, šefica informativne službe SNS-a. Međutim, Šreder nije podržavao samo Aleksandra Vučića. On je učestvovao u januaru 2007. i na završnoj predizbornoj konvenciji Demokratske stranke, čiji je lider Boris Tadić u to vreme bio predsjednik Srbije. Šrederove veze sa Srbijom datiraju još iz vremena kada je bio kancelar Nemačke, a povezane su najpre sa opozicionarom, a potom premijerom Srbije Zoranom Đinđićem.
Ja sam neposredan svedok tog odnosa i on nije isključivo bio politički. Tu je postala jedna... Postoji jedan lični odnos.
Kaže ZRS Čedomir Jovanović, nekadašnji blizak Đinđićev saradnik. Komentarišući Šrederov odnos prema Srbiji, Čedomir Jovanović kaže ZRS da ne vidi neki poseban interes kod Šredera u svemu tome.
Ne mislim da sad on to radi za neki novac, pa da sad ide i da tako stereotipno, ne znam, sad staje za Vučića zbog toga što, ne znam, nešto dobija za uzvrt. Ja mislim da on veruje u to što on trenutku govori u Srbiji.
Nekadašnji diplomata Srećko Đukić ne veruje da je Šrederov uticaj bio veliki kada su u pitanju interesi Srbije u Evropskoj uniji zbog njegove involviranosti u rusku energetsku politiku, ali kaže da nije ni štetio.
Međutim, ta pomoć što se tiče Srbije i njenog puta, odnosno njenog bržeg ulaska u Evropsku uniju, uopšte nije zavisla od Šredera, već je zavisla od srpskog lidera, ako je on bio raspoložen za brže kretanje ka Evropskoj uniji, da, to je ključno, a ostalo je sve irelevantno.
Aleksandar Vučić je na početku drugog predsjedničkog mandata 31. maja poručio da Srbija mora da bude čvrsto na evropskom putu, ali još uvek odbija da uvede sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dogovor nemačke vladajuće koalicije i konzervativne opozicije o posebnom fondu od 100 milijardi evra za vojno naoružanje predstavlja istorijsku prekretnicu u nemačkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, koju je kancelar Olaf Scholz najavio krajem februara posle početka ruske invazije na Ukrajinu, pišu svetski mediji. Nemačka je pristala da pošalje tenkove u Kijev, ali njenoj sopstvenoj vojsci je potrebno obnavljanje opreme, ukazuje agencija France Press, ističući da su vlada i konzervativna opozicija dogovorili sporazum od 100 milijardi evra za modernizaciju vojske. Sporazum o stvaranju posebnog fonda za vojne nabavke postignut kasno uveče 29. maja također će omogućiti Berlinu da postigne cilj NATO-a da Nemačka izdvoji 2% BDP-a na odbranu. Oslobađanje sredstava za vojsku predstavlja veliki preokret za Nemačku, ukazuje AFP, i dodaje da je posljednjih godina Berlin odugovlačio sa ispunjavanjem obaveza o potrošnji u NATO-u, što je posebno naišlo na kritike iz Vašingtona. Scholz je 3 dana pošto je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara izjavio da će Nemačka izdvojiti 100 milijardi evra u poseban fond za vojsku i podići svoju potrošnju na odbranu iznad 2% BDP-a, što je Nemačka dugo odlagala, ukazuje agencija Associated Press. Nemački kancelar je želeo da poseban fond učvrsti u ustavu, za što je potrebna 2/3 većina u oba doma parlamenta, zbog čega mu je bila potrebna podrška opozicionog desnog centra. Specijalni fond glavni je stub istorijske prekretnice u nemačkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici i koristit će se za modernizaciju nemačke vojske, ali se vlada ne obavezuje da će svake godine trošiti 2% BDP-a na odbranu, naglašava Politico. Jedna od velikih investicija koju Berlin planira da napravi sa 100 milijardi evra je kupovina američkih stealth borbenih aviona F-35, koji bi, ističe Politico, također mogli da nose američke nuklearne bombe pod decenijama starom nemačkom obavezom da baci takve bombe na Rusiju u slučaju napada na Zapad. Jedno veliko pitanje s kojim se Severnoatlantski savez suočavao posle ruske invazije na Ukrajinu bilo je da li je Nemačka ozbiljna po pitanju obećanja Scholza da će ponovo naoružati najveću evropsku državu. Svojevrsnim odgovorom 29. maja saveznici će biti donekle sigurni, piše u uredničkom komentaru Wall Street Journal. Saveznici mogu smatrati da je politički sporazum korak napred jer pokazuje širok konsenzus u korist ponovnog naoružavanja, a nemački glasni pacifički pokret jednom nije uspeo da razvodni obaveze u odbrani. Međutim, naglašava list, transformacija koju je Scholz obećao zahteva trajnu promenu stava u Berlinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Sledi pregled najvažnijih vesti za sredu 1. jun. Srbija sa Azerbejdžanom dogovara saradnju u snabdevanju gasom. Identifikovane lokacije više adresa sa kojih stižu dojave o bombama u Srbiji. Radnici Fijata dostavili zahteve vladi Srbije. Sjedinjene Američke Države i Nemačka najavile dodatnu podršku Ukrajini u naoružanju. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Meštani sela na planini Tara na zapadu Srbije suočeni sa napadima medveda na stoku. Milan Milošević za Radio Slobodna Evropa.
Na 2-3 metra preda me skočio, nije on vidio mene, tu sam ga slikao par slika i propratio ga preko dvorišta i ponovo sam ga susreo i slikao i ništa. On je otišao svojim putem normalno u potok neki, poplašio se od mene da bi u noć se ponovo vratio.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najveća danska energetska kompanija saopštila je da je Rusija prekinula isporuku prirodnog gasa u sredu 1. juna, jer je odbila da plati u rubljima, što je posljednja eskalacija oko energenata u Evropi usred rata u Ukrajini. Rusija je ranije zaustavila isporuku prirodnog gasa Finskoj, Poljskoj i Bugarskoj zbog odbijanja zahteva da plate u rubljima. A u utorak 31. maja isporuka je zatvorena za Holandiju. Danska energetska kompanija Ørsted rekla je da još uvek očekuje da će moći da opslužuje svoje potrošače. A Energoinvest, snabdevač gasa za entitet Federacije u Bosni i Hercegovine, produžio je ugovor za isporuku prirodnog gasa sa ruskim dobavljačem Gazpromom koji će važiti do 1. januara naredne godine. Bosna i Hercegovina u potpunosti zavisi od Rusije u oblasti gasa, iz koje gas u zemlju stiže turskim tokom. Istovremeno gasovod u centralnoj Bosni, koji bi omogućio alternativni izvor snabdevanja gasom, neupotrebljiv je skoro deceniju od izgradnje. Više detalja u prilogu Marija Augustinović.
Dug više od 40 kilometara, plinovod Zenica-Travnik trebao je riješiti problem snabdjevanja plinom u nekoliko gradova, no nikada nije stigao u domaćinstva niti do industrije u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Muhamed Hercegovac stanuje u blizini Viteza, a nedaleko od njegovog sela prolazi plinovod koji je, kako kaže, danas potpuno zaboravljen.
Tu zaraslo već, tu se sravnalo i tu da nema ništa već. Narod već koristi tu zemlju, onaj kos i radi konje. Tu je prošlo vamo i nije kos pomije, tu je to.
Plinovod je koštao više od 20 miliona eura, a od toga je 17 miliona bilo kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Mihajlo Krmpotić, donedavni vršilac dužnosti direktora BH Gasa, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kredit i danas uredno otplaćuje.
Imamo 40 miliona u zemlji, u kopanji, uložili smo, napravili neki biznis, taj biznis ne donosi ni marke, a otplaćuje se rata kredita. E kako?
Zbog prijavljenih nepravilnosti pri gradnji te međusobnih tužbi investitora i izvođača radova, plinovod nikada nije dobio ni upotrebnu dozvolu. Nakon završetka izgradnje raskinut je ugovor između kompanije BH Gas i konzorcija predvođenog kompanijom Monter strojarske montaže iz Zagreba, iz koje nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Uslijedile su tužbe i arbitražni postupak koji do danas nije završen, kao i istraga koju je prije nekoliko godina otvorilo tužilaštvo kantona Sarajevo. Na upit u kojoj je fazi istraga iz kantonalnog tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa saopćili da se radi o kompleksnom predmetu u kojem je pribavljena obimna dokumentacija.
U predmetu se intenzivno poduzimaju radnje i aktivnosti u cilju rasvjetljavanja svih navoda iz višesložne krivične prijave.
Prema najavama uprave BH Gasa, koja je prije više od deceniju inicirala izgradnju, plinovod Zenica-Travnik trebao je biti prva faza projekta Južna interkonekcija. Radi se o plinovodu koji se i danas spominje kao mogućnost spajanja Bosne i Hercegovine sa sistemom plinovoda na jugu Hrvatske. To bi Bosni i Hercegovini omogućilo dodatni izvor snabdjevanja, s obzirom na to da trenutno u potpunosti ovisi o plinu iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom, govori Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa.
I dogovor je bio. Druga faza je od Travnika prema Hrvatskoj. I onda su došli genijalci koji su sve to zaustavili. Izgradili gasvod, ukrali što su imali ukrast, otišli. A ja vam kažem,
To je sigurnost snabdjevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gazom.
Sanela Klarić iz Odbora za energetiku, industriju i rudarstvo parlamenta Federacije BiH ocjenjuje da je izostanak političke volje glavni razlog blokade.
Vjerujte mi, nije to jedini projekat u kojem građani plaćaju kredite da nešto što uopšte ne funkcionira. I definitivno se mora iznijeti na čistost i prestati sa takvim praksama.
Bosna i Hercegovina nema zakon o plinu i električnoj energiji na državnom nivou kojom bi se ova oblast uredila. Donošenje zakona ne dozvoljava entitet Republika Srpska, ocjenjujući kako se njime nadležnosti entiteta prenose na državu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Prema podacima UNICEF-a, oko 15% Romkinja u Bosni i Hercegovini stupilo je u brak pre 15. godine, nakon što su njihovi roditelji ugovorili brak. Krivični zakoni u Bosni i Hercegovini na svim nivoima predviđaju zatvorsku kaznu za osobe koje žive u vanbračnoj zajednici sa osobom mlađom od 16 godina, roditelje ili staratelje koja mlađoj maloletnoj osobi to dopuste ili je navedu na to. Priču donosi Mirne Zbakija.
Romkinja iz Bijeljine, koja je željela ostati anonimna, udala se prije 18. godine i to nedobrovoljno. Njeni roditelji su ugovorili brak. Ona kaže da nema saznanja o postojanju ugovorenih brakova u svojoj familiji. Poznati su i ovakvi slučajevi u njenom komšiluku, gdje se većinom radi o maloljetnim djevojčicama za koje se nerijetko traži novac.
Teško mi je kada vidim da roditelji ugovaraju brakove svojoj djeci, jer sam u mladosti doživjela istu sudbinu. Nisam se udala iz ljubavi, ali sam poštovala odluku svojih roditelja, jer vremena su bila takva.
Prema podacima UNICEF-a, oko 15% Romkinja u Bosni i Hercegovini je stupilo u brak prije 15. godine. Ovo je posljednje sveobuhvatno istraživanje koje je urađeno 2012. godine. Najveći procenat ovih djevojčica je bez formalnog obrazovanja i veoma lošeg imovinskog stanja. Indira Bajramović, direktorica udruženja Bolja budućnost iz Tuzle, pojašnjava kada se desi ugovoreni brak, uključuje se Centar za socijalni rad i policija. Prema njenim riječima, u zavisnosti od slučaja, pomoć pruža i tužilaštvo te SIPA. Ističe da je mali broj procesuiranih postupaka, jer advokati i tužioci često smatraju da je to običajno pravo Roma.
To nije običajno pravo, jer ako govorimo o ugovorenim brakovima maloljetne djeci ili radnoj eksploataciji, to su elementi trgovine ljudima.
Članica ženske romske mreže Uspjeh, Aida Mehtić, u pisanom obliku je kazala da se na različite načine bave suzbijanjem ugovorenih i prisilnih brakova. Najčešće je kroz obrazovanje i ekonomsko osnaživanje i zapošljavanje Romkinja. Ona dodaje da oštro osuđuje oslobađajuću presudu Okružnog suda u Banja Luci iz 2020. godine, kada je otac prodao svoju 13-godišnju kćerku za 1000 maraka, pozivajući se na običajno pravo Roma. Ljubinko Mitrović, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kaže da je potrebno više istraživanja kako bi se utvrdili tačni podaci o učestalosti ugovorenih brakova, a zatim i harmonizacija zakona u skladu sa međunarodnim standardima.
U članu 123 Krivičnog zakonika Republike Srpske, koja definiše dijete kao žrtvu krivičnog djela i smatra da je to svako lice koje nije navršilo 18 godina života. To je poštivanje Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima djeteta. Dakle, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, čija je članica ili potpisnica Bosne i Hercegovine još od prije rata, je propisala da se djetetom smatra svako lice starosti do 18 godina. U federaciji djetetom se smatra osoba koja nije navršila 14 godina života. Na ovo potreba mijenjati pod hitno i naravno usaglasiti ovu normu.
Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine i Brčkog distrikta predviđa zatvorsku kaznu od 3 mjeseca do 3 godine za osobe koje žive u vanbračnoj zajednici sa osobom mlađom od 16 godina. U Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske za isto krivično djelo predviđena je novčana kazna ili kazna zatvora do 2 godine. Romi su najbrojnija od ukupno 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. U izvještaju Evropske komisije za 2021. godinu procjenjuje se da u Bosni i Hercegovini živi oko 58.000 Roma od ukupno 3,2 miliona stanovnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirne Zbakija.
A kako umetnici iz različitih zajednica na Kosovu ocenjuju međukulturnu saradnju, slušamo u prilogu Sandra Cvetković.
Miljana Bulatović-Dunđerin iz privatnog kulturnog centra Aquarius, sedištem u Severnoj Mitrovici na severu Kosova, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, navela je kako postoje pojedinci iz različitih zajednica koji sarađuju na polju kulture, ali da je taj broj jako mali. Ocenila je da je mnogo veća saradnja na nivou zemalja, odnosno da na kulturna dešavanja u Prištini uglavnom dolaze Srbi iz Srbije, a ne oni iz srpskih sredina na Kosovu.
I mislim da do onog momenta dok ne naučimo da živimo jedan sa drugim, je apsurdno da zovemo ljude koji, ili da idemo da tražimo umetnike u Tirani da bi došli u Mitrovici u severnom delu. Znate, mislim da to nije okej. Ipak mi kao umetnici trebamo da budemo vizionari, da imamo buduću viziju i da budemo možda ispred onih ljudi koji ne mogu da zaborave te neke stvari iz prošlosti.
Već dve decenije institucije i razne organizacije rade na integraciji Srba u kosovsko društvo koje je duboko podeljeno nakon ratnih dešavanja 99. godine. Erolj Bilabane iz Prizrena, koji se uglavnom bavi mladima u okviru Međunarodnog festivala dokumentarnog i kratkometražnog filma DokuFest, ocenio je da među srpskom zajednicom na Kosovu ne postoji poverenje prema većinskoj albanskoj zajednici i da je to jedan od razloga što nema više saradnje na terenu. I on je konstatovao da svake godine na DokuFestu, koji se održava u Prizrenu, bude više Srba iz Srbije nego onih sa Kosova. Imali smo jednog učesnika iz Severne Mitrovice koji je po prvi put došao u Prizren. Za njega je to bila kao ekskurzija, ispričao je Bilabani. A Miljana Bulatović-Dunđerin iz Akvariusa je okupljene pojedince na diskusiji u Prištini nazvala incidentima društva koji su dovoljno hrabri da ostvare saradnju.
Ali mi smo i dalje incident u društvu, to je možda svega 2% stanovništvo na Kosovu. Ostali ne žele čak ni da pričaju, nažalost to je istina.
Sa druge strane, Emilija van der Linden, direktorka za komunikacije Manifesta, je objasnila da je njihova namera da pruže podršku kosovskim građanima. Organizuju se radionice o očekivanjima sa lokalnim akterima iz oblasti kulture, civilnog društva, obrazovanja, arhitekture, istraživanja i kulturnih politika. Manifesta Evropsko nomadsko bijenale menja lokaciju svake dve godine, a u Prištini će biti održana od 22. jula do 30. oktobra i za cilj ima da podrži građane Kosova u njihovoj ambiciji da povrate javni prostor i da preokrenu budućnost svog grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U selu na planini Tara prvi put zabeležen kamerom slučaj napada medveda na stoku. Priču meštanina Milana Miloševića zabeležila Novka Ilić.
Ja i supruga smo čuvali ovce kraj seoskog puta, tako reći na putu. I pred večer smo potrebali kući, međutim ja sam izmakao jedno 100 metara, supruga je nastao da zatvori kapiju i samo je počeo da viče, kaže o medveda. Ja nisam prvo ni poveruo. Pogledao sam ovako, vidim, on ide za njom na 20 metara i skrenuo se ku suovce prošle. Ja sam sad trovac u dvorište tu i upalio auto i uzeo telefon sa kamerom i krenem da ga nađem. Dole na 200 metara, asfaltom, a 100 metara prečno. Vidim ga iz jedne kuće u šumarku i ajde, kada ga slikam po svaku cenu, znači nisam se plašio, hoću da dokažem ljudima jer... No, već čuju da je bilo neki štet, ali niko nije znao od čega. I onda sam normalno... Sačekao ga da bi mi sišao na put, međutim on me preduhitrio na 2-3 metra preda me skočio, nije on vidio mene i tu sam ga slikao par slika i propratio ga preko dvorišta i ponovo sam ga susreo i slikao i ništa. On je otišao svojim putem normalno u potok neki, poplašio se od mene da bi u noć se ponovo vratio. Tu mi je nestala jedna ovca i ništa, i to sam prežalio i nju. Jutru sam otišao do Banje Bašte, rekao da malo do Lovačkog da popričamo. Supruga zove, došao je pred kući, potero ponovo stado. Supruga je odbranila, stala je između njih i od tada je se povukao.
A šta kažu lovci?
Medved je pod zaštitom države, ja sam i ja lovac već 20 kusur godina, ne bi ga ubio, verovatno da dođem u takvu situaciju da sam ga našao oko štale, prepucao bi čisto da ga poplašim.
Do sada smo čuli kako su medvedi prevrtali košnice, tražili med, ali da napadaju stoku.
Ja nisam imao nikad tako blizak kontakt. Meni je delovo onako miran, mada kad smo se susreli na 2-3 metra, stao je pogledao me, ja sam tad samo jedan korak unazad odstupio, dao mu do znanja da ću ja popustiti i on i ono krenuo se otišao. Nismo u Lještanskom, svi su više sumnjali čvuk, naišao odnekle, a na medveda nismo sumnjali, zato sam išao po svaku cenu da ga slikam.
I kako ćete se dalje braniti?
Ne možemo ništa, noć možemo. Ja sam oko štale stavio čobanicu, recimo, instalirao kameru koja mi šalje mail. U slučaju da opet dođe, čisto bi izišao, bacio petardu ili bi ono pucao u vazduh, ne bi ga dirao. E sad nam je problem malo danju, što je nezgodno, sve su zagrade, seoska domaćinstva, malo stanovništva, nema ko da čuva, ko stane tu da nam bude na našoj teritoriji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
sreda, prvi dan juna u znaku ovih vesti. Srbija sa Azerbejdžanom dogovara saradnju u snabdevanju gasom. Identifikovane lokacije, više adresa sa kojih stižu dojave o bombama u Srbiji. Radnici Fijata dostavili zahteve vladi Srbije. Sjedinjene Američke Države i Nemačka najavile dodatnu podršku Ukrajini u naoružanju. Vreme sutra, pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su priredili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan dan.